There once was a man.
Isa ka taong ang bugo sa kabuing handom amo ang magbiyahe sa barko kag magpanakayon sa dagat sang Mediterranean. Indam ko niya ang makalakat sa makalye sang Roma, Athens kag Istanbul. Siya nagtigana sang tanan nga kwarta tubtub siya may nagkakaigo para sa iya pagpanglakaton. Bangod ang kwarta tama lang, siya nagdala sing dugang maleta nga ginpuno sang mga dilata, biskuit, kag pulbos nga limonada, kag ina ang iya ginmantiner sa kada adlaw. Luya gid kuntani niya nga magpakigbuylog sa madamo nga kahiwatan sa barko. Paghana sa gym, paghampang sa ginpadyutay nga golpo, kag paglangoy sa swimming pool. Nagsabit siya sa mga yadtong nagkadto sa usinihan, mga pagwa, kag pangkultura ng mga programa. Kag daw ano ang iya pagkahidlaw nga makatilaw lamang sang manamit nga mga pagkaon nga iya nakitaan sa barko. Ang kada kananay sa piyesta siya pananaw. Apang ang tao yung lamang maggastos ang dyutay nga kwarta. Nga siya wala magpakigboylog sa bisan ano sa mga ini. Nakita niya ang mga syudad nga luyag niya makitan apang sa kalabanan nga bayan sang iya pagbiyahe. Siya nagpabilin sa sulod sang iya kamarote kag nagkaon sang iya kubos nga pagkaon. Sa katapusan nga adlaw sa iya pagbakasyon, isa ka tripulante ang nagpamangkot sa iya kon sa diin nga pagpaalam nga mga party siya magatambong. Dito dayon nahibal-an sang tao na hindi lamang ang pagpaalam nga parte apang halos ang tanan sa barko, ang pagkaon, ang kalingawan, ang tanan nga mga kahiwatan ginlakip sa presyo sang iya ticket. Labing ulihi na ang tao nakahangop na siya nangabuhi nga wala makapulos sa gintugot nga mga pribilehiyo. Ang pamangkot sa sining parabola amo, kita bala bilang mga nagahupot sa priesthood, wala nagapanginpulos ang aton mga pribilehiyo na may kaangtanan sa sagradong gahom, mga dulot, kag mga bugay nga aton kahigayunan, kag pagkamatarong bilang mga nagahupot sang priesthood sang Diyos. Nahibala naton tanan nga ang priesthood mas labing kapin sang sa isa kangalan o kon titulo lamang. Ang propetang si Joseph Smith nagtudlo ang priesthood isa ka walay katapusan nga prinsipyo kag nagtuhaw upod sa Dios alin sa walay katubtuban padulong sa walay katubtuman wala sing siniguran nga mga adlaw o kon katapusan nga pinuno ini nga upod sa bisan ang iyabis ang ibalo sang Dios sa pagkamatuod paagi sa priesthood ang tunay nga gahom sang pagka-Dios nun ginapakita. Ang mga bugay sang priesthood na galampuas sa aton ikasarang sa paghangop. Ang masaligan nga mga nagahupot sang Melchizedek priesthood sarang nga mangin mga pinili sang Dios, sila ginpakabalaan sang espiritu padulong sa pagbag-o sang ilang mga lawas. Kag sarang sa ulihi magbaton sang tanan nga yara sa amay. Ini daw mabudlay mahangpan apang matahom ini, kag ako nagasaksi na ini matuod. Ang kamatuuran nga ang langit nun nga may nagsalik sining gahom kag responsibilidad sa tao, ebidensya sang dakong pagigugman niya sa aton, kag nagapakita sang aton ikasarang bilang mga anak, nga lalaki sang Dios sa maabot. Walay sa payan. Mas masami ang aton mga buhat nagapanugyan nga kita nagapangabuhi nga malayo sa idalom sining igkasarang. Kung kita pamangkutuna nungod sa priesthood, ang madamo sa aton sarang maghambal sang hustong kahulugan apang sa madag-adlaw natin nga pagpangoy, basi mayara sing dutay lang mga ebidensya ng aton paghangop mas labaw sang sa isa kaginhanas nga sulat. Mga kauturan, nagatubang kita sa isa kapagpili. Sarang kita nga maluyag sa isa kanabuhinan nga inagyan bilang matagawpot sa priesthood kung magpabilin nga sa mga inagyan ni kulang sa atong mga pribilehiyo ukon sarang kita magambit sa isa kabuganang piyesta sang espirituhan ng mga kaigayunan kag kabugusang mga bugay sang priesthood. Ano ang sarang naton himuon agud malabot ang aton igkasarang? Ang mga pulong nga ginsulat sa mga kasulatan kag ginhambal sa pangkabilugan ni pagsinapol, ipaanggid ang mga inis sa aton mga kaugalingon. Hindi para basahon o kung pamatian lamang. Mas masami, nagatambong kita sa mga meeting, kag nagatango-tango, saranggani kita mag-ihom sa pagkaibalo, kag magsugot. Inasulat natin ang pila ka mga punto sa pagbuhat, kag maghambal sa atong kulingon, ina isa kabutang na dapat ko himuon. Apang kung sa diin, sa tunga, sa pagabati, pagsulat sa isa ka panumdom sa aton maalam nga telepono, kag sa tunay nga pagbuhat sa aton, ang aton himua ini nga buton, nagsaylo sa buwas na lang nga posisyon. Mga kauturan, paturon naton nga ibutang ang aton himua ini nga buton sa karun nga posisyon. Samtang kamo magbasa sa makasulatang magpamati sa mga pulong sa mga propeta sa bugos ninyo nga tagipsun, kaguna-una, ang Ginoo maghahambal sa inyo kung paano kamo mangintupong sa inyo mga pribilyo sa priesthood. Hindi pagtuguti ang isa kaadlaw na matapos nga wala sing nahimo, bisan ano sa pagsunod sa mga pagpabatyag sa Espiritu. Una, basaha ang manual para sa tag-iya. Kung kamo nagpanag-iya sa pinaka-abansi kag pinakamahal na computer sa kalibutan, gamiton bala ninyo na ini bilang isang kadekorasyon lamang sa lamisa, ang computer basi maayugid nga lantawon. Ini sarang may madamo nga igasarang, apang ini lamang kung inyo tunan ang manual para sa tag-iya, tunan kung paano gamiton ang programa, kag paandaron ang gahom nga inyo magamit sing lubos ang igasarang sini. Ang balaan nga priesthood sang Diyos, may araman sing manual para sa tag-iya. Magpanaad kita sa pagbasa sa mga kasulatan kag mga handbook upod ang dugang at tuyo kag pagtumod. Suguran natin paagi sa pagbasa liwat sa mga section 20, 84, 107, kag 121 nga bago lang natin nabatian, 121 sang doktrina kag mga kasugtanan. Sa dugang naton nga pagtuon sa tuyo, igkasarang kag tunay nga paggamit sang priesthood, mas dugang kita nga makibot na hanungod sa gahom sini. Kag ang Espiritu magatudlo sa aton kung paano malabot kag magamit inang gahom sa pagbugay sa aton mga panimalay, mga komunidad, kag simbahan. Bilang katawahan, gusto naton nga ginabutang sa mataas nga ulunahon ang kalibutanhon nga pagtuon kag pangtrabahong kauswagan. Ginadayaw ko kamo sa maukod nga pagtingwa sa pagtuon kag sa papanginbatid sa inyo ginatunan. Inaagda ko kamo nga mangin mga batid man sa mga doktrina sang Ebanghelyo, pinasahi sa doktrina sang priesthood. Nagakabuhi kita sa panahon kung diin ang makasulatan kag mapulong sang mga apostolis kag propeta sa karon ng mga adlaw, mas dugang nga maapos mabaton sang sa anuman nga panahon sa kasaysayan sang kalibutan, apang ini pribilehiyo katungdadan kag responsibilidad naton ang magkabot kag magkapyot sa mga gintudlo nila. Ang mga prinsipyo kag doktrina sang priesthood mahimayaon kag langit nun. Mas dugang nga atuntunan ang doktrina kag ikasarang kagamiton ang tunay nga tuyo sang priesthood, mas dugang nga magauswag ang aton mga kalag, maglapad ang aton paghangop, kag makitaan naton kun ano ang gintigana sang Ginoo para sa aton. Ikaduha, palihog pangita ang mga bugna sang Espiritu. Ang patod nga pagpamatuod kay Jesu Kristo kag sayagin panumbalik nga ebanghelyo nagakinanglan sa maskapin sang sa ibalo, nagakinanglan ini sang kinaulingon nga bugna ginpamatud-an paagi sa matampat kag dedikadong pagsunod sang mga prinsipyo sang ebanghelyo. Ang propetang si Joseph Smith nagpaatag ang priesthood isa ka alagyan paagi kun diin ang makagahom nagsugod sa pagpahayag sang iyahimaya sa sinuguran sang pagtuga sining kalibutan, kag sa paagi kun diin siya nagapadayon sa pagpahayag sang iya kaugalingon sa makanakan sang tao tubtub sa karon nga panahon. Kung kita wala nagapangita sa paggamit sining alagyan sang bugna, kita nagakabuhi nga kubos sa aton mga pribilyo sa priesthood. Halimbawa, mayara mga yadong nagatuo apang sila wala makaibalo nga sila nagatuo. Nakabaton sila sang madamo ng mga sabat pinaagi sa matinong kagyutay nga tingog sa malawig nga panahon apang bangud sining inspirasyon daw sa labing gyutay kagdi makahulugan ini wala nila matalupangdan kun daw anugid ini. Bilang bunga, gintugutan nila ang mga pagduaduha nga magpaiway sa ila sa pagtuman sang ila ikasarang bilang mga nagahupot sang priesthood. Ang bugna kag pagpamatuod wala nagabot sing dalayon nga may kamhanan nga kusog. Sa madamo ang pagpamatuod inanay nga nagaabot. Isa ka bahin sa isa ka tion. Kung kaisa nagaabot ini sa pagkainanay nga mabudlay dumdumon ang husto nga higayon nga ato nahibalaan nga ebanghelyo matuod. Ang Ginoo nagatag sa aton linya sa linya, tulin sa tulin, gyutay diri, kagyutay didto. Sa pila ka mga paagi ang aton pagpamatud kasubang sa isa kabulang niebe nga nagadako sa kadaligid, kita nagasugod upod ang gyutay nga kapawa. Bisan ini mo lamang ang luyag nga magtuo. Inanay, ang kapawa nagatapik sa kapawa. Kag siya nga nagabaton sing kapawa, kag nagapadayon sa Dios, nagabaton sing duga nga kapawa, kag inang kapawa nagalambo nga mas masanag, kag mas masanag tubtub sa adlaw nga himpit. Kun san o sa husto nga panahon, kita makabaton sang iya kabugusan. Una-una akong daano kamayaon nga butang ining makalabot labaw sa atong kalibutanhon nga mga dulunan ang mabuksan ang mga mata sang aton paghamo ka magbaton sang kapawa kag ihibalo halin sa celestial nga mga kuluan. Pribiliyo nato ng kagayunan bilang mga nagupot sang priesthood ang magpangita sang kinagulingon nga bugna kag manuto kung paano makahibalo sang kamaturan para sa aton mga kagulingon paagi sa patuod nga saksi sang balaan nga espiritu. Maghimulat kita sa pagpangita sa kapawa sang kinagaulingon nga inspirasyon. Magpangayo kita sa Ginoo nga hatagan ang aton hunahuna kagalag sang idlab sang pagtuo nga maghimo sa aton nga makabaton kag makatalupangot sa Dios nun nga pagpangalagad sang balaang espiritu para sa aton pinasahi nga makahimtangan mga pagtilaw kag mga katungdanan sa priesthood. Karon ikatatlo, mangin malipayon sa pag-alagad sa priesthood. Sa panahon sa nga pagtrabaho bilang piloto sa aeroplano, may kahigunan ako nga mangin isa kakapitan sa pag-usisa kapaghanas. Kabahayan sining trabaho, mga paghanas kapagtilaw sa mga pilotong may inagian, agpatulungan sila may nagkakaigo nga ibalo, kag mga pagkabatid sa pagpadalagan nga walay katalagman kag maayo yadtong halangdon nga dalag kong mga jet. Natugiban ko nga mayara mga piloto nga bisan pagkatapos ng madamo ng mga tinuig ng pagpalupad, wala gid madulaan sang kakunyag sa pagsaka sa kahitaasan nga nagbilin sa mga pagdumili sang kalibutan kag nagtabok sa kawaan sa pakpak nga pilak nga naghatag sang kasadya sa akon. Naloyagan gid nilang hunis ang nagadalasa nga hangin ang ngurob sang pursado mga pina ang balatyagon ni kaupod ang hangin kag kaupod ang madulum nga langit kag mga bituon sa ibabaw ang ila kapagsik makalalaton. May pilaman nga daw sa nagaupod lamang sa mga hulag. Nahibalaan nila sing lubos ang mga sistema kag ang pagpalupad sa mga jet apang sa isa ka lugar sa pagpanglakato na dula nila ang kasadya sang pagpalupad kundiin wala sing pispis o kunbisan agila nga naglupad. Nadula nilang ilablalatsyagon sang pagkatingala sa nagabutlak ng adlaw. Sa mga katahum sang mga gintuga sang Dios samtang sila nagtabok sa mga kadagatan kag mga kontinente. Kung ila na kompleto ang opisyal nga makinanglanon, minpapasal ko sila apang sa amo man nga tion nanugunan ako sa ila. Basi luyag ninyo nga pamanguton ang inyong mga kaugalingon kung kamo bala nagaupod lamang sa mga hulag bilang nagahupot sang priesthood. Nagahimo sang inaluman apang wala nagabatyag sing kasadya nga dapat ninyo maagom. Ang paghupot sa priesthood nagahatag sa aton sang buganang makagayunan nga makabatyag sing kalipa ngin pautwas ni Amon. Sang siya nagsiling, wala bala kita sing dakong kabangdanan sa pagkasadya, kita nangin mga galamiton sa mga kamot sang Ginoo sa pagimo sing dako kag makatilingalang bulaton. Busa, magpakahimaya kita, huo sa Ginoo, magkasadya kita. mga kauturan ang aton reliyon masinadyahon. Pinakalabing ginbugayan kita sa pagupod sang priesthood. Sa libro sang Salmo, mabasa natin, bulahan ang katawhan ng rekevalo sang masinadyahon nga tunog, sila magalakat o Ginoo sa kapawa sang imo dagway. Mabatsyaga natin inang mas dakong kalipay kung ini ginapangita natin. Masami kita na paslawan sa pagbaton sang bugay nga nag-aabot halin sa matag-adlaw nga pag-alagad sing tunay sa priesthood. Kung kaisa ang mga katungdanan sarang mabatsyagan nga subong sa mga palasanon, mga kauturan, hindi natin pagtugutan nga nagakabuhi nga gintugmo sa tatlo ka P, pagkapaol, pagkabalaka, kag pagreklamo. Kita kubos sa aton mga pribilyo kun ginatugutan naton ang kalibutanhon nga mga angkla nga magpahilayo sa aton halin sa buganang kalipay nga nagahalin sa himpit kag dedikadong pag-alagad sa priesthood, labina sa aton kaugalingon nga mga puluyan. Kita kubos sa aton mga pribilyo kung napaslawan kita sa pag-ambit sa piyesta sing kalipayan, paghidayat kag kasadya nga maalwan nga ginatag sang Dios sa mga masaligan nga mga alagad sa priesthood. Matanon nga mga lalaki, kung ang pagkatos sa simbahan sing timprano o magbulig sa paghanda sang sakramento, labaw nga daw sa kabudlay batyagon sang sa isa kabugay, ginaagda ko kamo nga maguna-una kung ano ining sagradong ordinansa, sarang nga mangin makahulugan sa isa kakatapo, nga basi may naglipas nga mabudlay nga simana. Mga kauturan, kung ang inyo mga pagtingwa sa umtitsing daw sa hindi epektibo sa inyo, ginaagda ko kamo maglantaw na may matasing pagtuo kung ano ang sarang mahimo sang isa kapagduaw sang alagad sang Diyos sa isa kapinlay nga may madamong di makita nga mga problema. Kung mahangpan ninyo ang Diyos noon nga ikasarang sa inyo pagkaalagad sa priesthood, ang Espiritu sang Diyos magapuno sa inyong mga tagipusuon kag mga huna-una. Ini magabutlak sa inyong mga mata kag mga guya. Bilang tagahupot sang priesthood, hindi ginaton pagtugutan nga mangin matiga kita sa katahom kag katingalahan sang kung ano nga ginsalig sang Ginoo sa aton. Pinalangga ko nga makauturan kabay nga maukod kita sa pagpangita, sa pagpanuto sa doktrina sang balaan nga priesthood. Kabay nga pabakuron naton ang aton mga pagpamatuod linya sa linya, pinaagi sa pagbaton sa mga bugna sang Espiritu, kag kabay nga matukiban naton ang tunay nga kalipay sa matag-adlaw nga pag-alagad sa priesthood. Samtang hinabuhat naton ining mga butang, magasugod kita sa pagpangabuhi nga tupong sa aton igkasarang kag mga pribiliyo bilang tagahupot sang priesthood. Kag kita makasarang sa pagbuhat sang tanan nga mabutang paagi kay Kristo nga nagapabakod sa aton. Sa sini ako nagapamatuod bilang isa ka apostoles ng Ginoo kag ginabilin ko sa inyo ang akon bugay sa sagrado ngalan ni Jesu Kristo. Amen.